Sahobalar o'qigan duolar. Abu Dardo roziyallohu anhu duosi. Bilol ibn Sa'd roziyallohu anhudan. Abu Dardo roziyallohu anhu der edi: Yo Alloh, xayol tarqoqligidan asrashingni so'rayman. Xayol tarqoqligi nima deya so'rashdi. Kishining har bir darada bir mulki bo'lishidir deya javob berdi u. Yo Alloh, olimlarning qalblari menga la'nat o'qishidan panoh so'rayman deya duo qilgan Abu Dardodan so'rashdi. Olimlarning qalblarining la'nat o'qishi qanday bo'ladi? Menga nisbatan nafrat etishlaridir dedi Abu Dardo.